www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləyirsiniz, həmçində Hotbird və Türk Saat bəklərindən. Yaxın aylarda bu saatı daha doğrusu biz tarixə ekskursiya edəcəyik və iqtisadiyyat ikinci hissədədir. Yaxın yarım saat ərzində isə studiyamızın qonağı Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya Etnografiya İnstitutuna aparıcı elm işçisi, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Axançıdır. Pərvin xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Pərvin xanım, siz Nobel qardaşlarının Azərbaycandakı fəaliyyətinin təhqiqatçısınız. Yəni siz o vaxtda, o zaman neft, birinci bu neft bumu adlanan bir prosesi tədqiq edirsiniz, araşdırırsınız, mülazələrlə çıxış edirsiniz. Azərbaycanda son zamanlar paralelləri aparmaq çox dəbə düşüb və gəlinlə paralelləri aparaq indi də bu məqamda. Neft gəlirləri məqamında neft bumu haqqında. Müasir neft bumundan gələn gəlirlər haqqında iqtisadiyyatçılar, ekspertlər kifayət qədər çoxlu danışırlar. Amma tarix nöqtəyi nəzərdən baxış keçirsək, mən hələ əvvəlcədən ümumi sualı deyim və sonra başlayaq onun xırdalanmasına. Nobel qardaşların ayağı Azərbaycana düşdü mü, yoxsa yox? Azərbaycanda belə söz var da, ayaq düşdü, ayaq da düşmədi. Ayaqları ağır oldu, yoxsa yüngül oldu. Nə mənada mən bunu soruşuram? Nobel qardaşları əsasən, onların, daha çox onların adları tarixdə qalıb, Azərbaycan neft hasilatı ilə bağlı olaraq, əldə edilən gəlirlərlə neft pulların xərclənməsi istiqamətində. Nə deyərsiniz bu məsələ? Doğrudan da Nobel qardaşları və yaxud da digər neft bizneslə məşğul olanlar, məşğul olan xaricilər nə dərəcədə Azərbaycanın gələcək tarixini o zaman dəyişə bildilər?
Əvvəlcədən təşəkkür edirəm studiyaya dəvət elədiyiniz üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. Onu demək istəyirəm ki, qoyduğunuz məsələ çox maraqlıdır, son dərəcədə maraqlıdır. Ancaq inanmıram ki, bu bir verilişin müzakirə edəsi və çözəcəyi bir mövzu ola bilər. Çünki zənnimcə bu bir forum tələb edən, diskussiya çevrilən bir mövzudur. Belə. O ki, qaldı neft bumu ilə əlaqədar olaraq və Nobel qardaşlarının buradakı fəaliyyəti və Azərbaycanın düşərli-düşərli olmaması, buna da məncə hər tərəfli baxış lazımdır. Ən birinci onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də birinci neft bumu Azərbaycan tarixində böyük rol oynamışdı. Və o birinci neft bumu başladı, bildiyiniz kimi 1872-ci ildə bir iltizam sistemi var idi. Onun ləğvindən sonra demək dövlətdə olan o neft gətirən torpaqlar və Bakı ətrafında dəqiqəcə Abşeron kəndlərində yaşayan kəndlilərin neft gətirən torpaqlarının artıq bazara çıxarılması bir prosesi başladı. Yəni bununla belə bu proses ətrafında böyük Bakıda bir canlanma baş verdi. Həqiqətən də sözün əsl mənasında bum gedirdi. Və bu neft bumu həqiqətən də Bakının deyərdim ki, mən tarixini dəyişdi. Bakının inkişaf məqamında böyük rol oynadı. Ona görə ki, nəinki buraya siz dediyiniz kimi xarici sahibkarlar gəlirdi, yerli sahibkarlarla bərabər. Hətta bura başqa işçi qüvvələr də gəlirdi. Məsəl üçün, qonşu İrandan deyərdim və Cənubi Azərbaycandan, Qafqazdan, əsasən Dağıstandan, Rusiyadan, hətta Sibirdən belə bura bunlara çoxu sayılı fəhlə qüvvələri gəlirdi. Və bunların bura axını Bakının etno şəklini dəyişdi. Yəni ki, Bakı artıq beynəlxalq bir şəhərə çevrildi. Yəni bu buradan başlayır. Bunu demək istəyirdim. Və eyni zamanda da gələn neft sahibkarları bunlar da bu səpkidə işlər apardı. Neynirdilər? Yəni ki, bunlar nəinki nefti istehsal edirdilər və onun xarici bazarlara, dünya bazarlarına çıxarmasını təmizləyirdilər və deyərdim ki, əsasını qoyurdular. Eyni zamanda da bunlar neftin gəlirlərin də cəmiyyətdə paylaşmasında böyük rol oynayırdılar. Bilirsiniz, ən maraqlısı odur ki, demək, biz yazdığımız, oxuduğumuz tarix və bir zamanlar tədqiq etdiyimiz tarix və ona baxış, bəzi problemlər Sovet dövründən fərqli olaraq həqiqə mənada yenidən baxış tələb edir və dəyişikliklər olur. Belə ki, əgər Sovet dövründə ancaq deyirlər ki, bu bir istismar idi, fəhlələr çox pis yaşayırdı və qulluqçular və s. Yəni, ona görə də burada çox sayılı çıxışlar edilirdi fəhlələrin. Ancaq deməliyəm ki, əsasən biz arxalanırıq bizim bu tədqiqatlarda arxiv materiallarına və bu zəmindən mən istəyirəm Azərbaycan Respublikası Milli Arxivimizin saxlanılan neft səhbkarlan fondunu vurğulayım. Burada o qədər dəyərli, qiymətli sənədlər var ki, bunlar bəhs edir ki, yəni proses bir daha başqa cür gedirdi. Çünki həqiqətən də bu neftdən gələn gəlirlər fəhlələrin, qulluqçuların və cəmiyyətin inkişafına bunlar yönəldirirdi.
Azərbaycanda nümunə kimi hər zaman Zeynalabdin Tağıyevin fəaliyyətini göstərilir ki, təsadüfən ona məxsus olan ərazidə neft tapıldı, o varlandı, amma bax, bu amma siz indi qeyd edirsiniz ki, insanlar rifahına, oxumasına, inkişafına sərf edildi.
Əlbəttə. Bilirsiniz, maraqlıdır, siz Zeynalabdin Tağıyevlə söz saldınız. Mən söhbətimi kənarda qoyum, onu istəyirəm qeyd edəm ki, yəni bir sənədə əsasən bunu demək Zeynalabdin Tağıyevin özünün mollası yazmışdı. O yazırdı ki, məsəl üçün o zaman ki, hacı başlayanda ki, bu zavodu fabriki tiksin. Ona sual verirlər ki, neynirsən sən bunu elir? O vurğuluyor ki, nə qədər müsəlman qadınları evlərinə bunlar gəlir aparacaqlar və onların sosial durumu dəyişəcək. Yəni ki, bir məqamla bunu demək olmaz. Yəni, həqiqətən də hacı bu barədə Hacı Nəbutin Tağıyev dəyərli işlər aparmışdı. Məsəl üçün. Onu demək istəyirəm ki, yəni ki, bu fəhlələrin vəziyyətinə bunlar kömək edirdi. Məsəl üçün bir faktı sizə deyim də, indiki zamandan elə müqayisə edək. Bəli. Mən inanmıram ki, indiki zamanda bir dənə fəhlə dura Rusiyadan ya Dağıstandan gələr, üst tuta Bakıya, gələr bir neft şirkətinə daxil ola, işə qəbul edələr onu, maaş da verələr, ev də verələr və onun üçün su, kerosin və neft verələr. Yəni ki, bunu mən deyirəm, Nobel qardaşların neft istehsal şirkətinin fəhlələrin şəxsi işinə əsasən. Belə ki, buradan məlumdur ki, olur ki, dediyim kimi Rusiyadan, başqa-başqa ucqar nöqtələrindən Rusiyanın gəlirlər Bakıya, onlar şirkətə daxil olandan sonra, işə qəbul olandan sonra bunlara maaşdan başqa, yəni ki, orta maaş 75 qəpik, 80 qəpik idisə gündə, bundan əlavə olaraq bunlara neftə verirdilər, kerosinə verirdilər və su verirlər. Bildiyimiz kimi su Bakıda indi də problem olaraq qalır. O zaman mədənlərdə lap çox ehtiyac vardı. Yəni, bunlar bu gündəlik tələbatları təmin olunurdu.
Həcən bir çox neft üzrə ekspertlər sizinlə razılaşmaya bilər. Nəyə görə? Siz toxunduğunuz məsələyə mən yadıma dərhal saldım. Hələ burada efirdə bir çoxları deyirdilər ki, problem hazırda mövcuddur. Azərbaycanlıları işə qəbul etmirlər, amma qat-qat çox böyük maaşla xaricdən mütəxəssisləri gətirirlər və onları bütün şəraitlə təmin edirlər. Bax, bu həmin analogiya deyilmi? Həmin proses Azərbaycanda indi də davam edir.
Bəli, ancaq mən demək istəyirəm ki, yəni bir qədər mən dediyim fərqli bir şeydir. Mən də razıyam ondan. Mən də görmüşdüm, eşitmişəm, oxumuşam o çıxışları ki, həqiqətən fərq qoyulurlar indi xaricdən gətirilir. Və bu zəmindən bir başqa bir problem yaranır. Yəni yerli kadrların hazırlanması, neft istehsalı üçün hazırlanması problemi. Mən isə demək istəyirəm ki, elə o birinci neft bumu dövründə də onda da müsəlmanlar və xristianlar fəhlələri arasında fərqlər qoyulurdu. Ancaq mütləq mən hökmən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu Nobel qardaşların şəxsən onların bir şəxsi siyasəti deyil idi. Yəni onlar heç bir zaman, mən onların materiallar üzrə ekspertəm, heç bir zaman onlar bu məqsədi qoymayıblar ki, biz müsəlmanlar fəhlələrinə az məvacib verək, ancaq xristianlara çox. Ancaq situasiya necə idi, proses necə gedirdi? Maraqlıdır ki, bu proses davam edirdi illərlə və bir dərin kök salmış prosesə çevrilirdi. Yəni, tendensiyalar gedirdi və prosesə çevrilirdi. Nə baxımdan? Demək, gəlirdilər bura Cənubi Azərbaycandan, İrandan, Qafqazdan və yerli Azərbaycan kəndlərindən və Bakı ətrafı kəndlərindən gəlirdi müsəlmanlar, Azərbaycanlılar, Ləzgilər, Kazan Tatarlar və s. Bunlar gəlirdilər və Rusiya imperiyası o birinci nefti bumun dövründə Azərbaycan işğal etdiyindən və bildiyimiz kimi buradan heç də biz fərəhlənməyə bilmərik ki, fərəhlənə bilmərik ki, burada çox sayılı Azərbaycan məktəbləri, qazetləri və s. vardı və bu zəmindən müsəlmanlar bunlar, müsəlman fəhlələri bunlar savadsız idilər və onlardan fərqli olaraq xristiyan fəhlələri savadlı idilər. Sözsüz ki, sahibkarlar işə qəbul edərkən fərq qoyurdular, kimi hansı işə qəbul etsinlər. Onları, demək, sözsüz ki, savadlıları qəbul edərlər yüksək maaşlı işlərə və qeyri savadlıları az maaşlı, bir deyəsə qara işlərə, yəni qara fəhlə kimi. Və elə olurdu ki, ancaq yazırdı, instruksiyalarında yazılırdı ki, xristianlara və müsəlmanlara eyni maaş verilməlidir. Həqiqətən də bu bütün çoxsaylı dokumentasiyalarda bu gedir. Ancaq əslində reallıq belə olduğuna görə ki, demək, müsəlmanlar savadsız olduğundan bunlar qara işlərə qəbul olun və diskriminasiya gedirdi. Demək, professional segregasiya gedir burada və sonradan diskriminasiya edir. Məhz milliyyət xüsusiyyətinə görə olur.
Hazırda Azərbaycan neft gəlirlərini müəyyən dərəcədə bölüşdürür. Yəni, bir müxtəlif şirkətlər var, paylar var, faizlərə hər kəs öz faizlərini götürür, Azərbaycan da həmçinin. O zaman Çar Rusiyasının tərkibində idi də Azərbaycan, Bakı, yəni belə deyək, Bakı quberniyası və o zaman aydın məsələ ki, gəlirlərin dövlət büdcəsinə getməsinə zövbə gedə bilməzdi.
Söz.
O zaman Bakıya da neft xəzətlə məşğul olan biznesmenlər gəlirlərini hara göndərirdilər, öz ciblərinə qoydularmı və bəd xərclik vardı mı? Çünki hazırda müasir dövr barədə danışarkən bir çox ekspertlər deyirlər ki, neft gəlirlərini çox bərbad xərclənmə prosesini görürük. O zaman bu bəd xərclik var idi mi və ümumiyyətlə gəlirlər necə bölünürdü, hara gedirdi əsasən?
Zənnimcə bəd xərclik yox idi, çünki mən bunu əsaslanan sənədlərə deyirəm. Demək, maraqlı odur ki, sözsüz ki, sahibkarlar öz ciblərinə qoyurdular gəliri. Ona görə ki, bunlar bu neftin istehsalına öz ciblərindən sərmayə qoymuşdular və sözsüz ki, bunun gəlirini götürürlər. Bu bir tərəfi problemin. O bir tərəf ondan ibarətdir ki, yəni bunlar anlayırdılar ki, dərinliklə, yəni bu neftin istehsalı, bu nəhəng, nəhəngdir bu, nəhəng bir industriyadır. Bunun istehsalı, bunun funksiyası məhz ondan asıldı ki, burada işçi qüvvəsi var. İşçi qüvvəsi sözsüz ki, texniki, texnoloji baxımından da bura burada sərmayə qoyulmuş, ancaq işçi qüvvəsinə hərəkət ona görə, hərəkətə gətirdiyinə görə bu nəhəng bir sənaye, onlar işçi qüvvələrinə də öz onların da, onlara gəlirlər, onlara da paylaşırdı gəlirlər. Belə ki, məsəl üçün xəstəxanalar tikilirdi. Xəstəxanalar tikilirdi, ambulatoriya var idi, kitabxanalar var idi fəhlələr üçün. Sonra bilirsiniz ki, elə o zamanlar Bakının gözəlləşməsində və dəyişməsində də böyük rol oynadı bu sahibkarlar. Nümunə olaraq onu demək istəyirəm, opera və balet teatrı elə birinci bumun xatırladan bir gözəl həqiqətən həm incəsənət, həm də tarixi bir heykəldir deyərdim. Bundan başqa burada demək başqa-başqa tikilər tikilirdi. Hə, əsasən onda demək istəyirəm ki, yəni Çar Rusiyası bir tərəfdən müstəmləkə edərək, ancaq eyni zamanda da burada dəyişikliklər gedirdi, tikililər gedirdi. Nə barədə? Məsəl üçün yollar, indiki kimi sözsüz yollar, poçt, teleqraf, telefon, bunlar hamısı o qədər vacib bir məsələlər idi ki, yəni elə sahibkarların öz arasında networking deyərdim, yəni öz arasında bunların
şəbəkə yaratmışlar.
Şəbəkə yaratmışlar. Eyni zamanda bu nefti bazara çıxartmaq üçün də yenə bunlara kommunikasiyalar lazım idi.
Yəni konsorsium şəklində bir şey idi.
Bəli, bunlar bu şəkildə funksiya, öz funksiyalarını yerinə yetirirdi.
Çoxlu mu pul Azərbaycandan axıb getdi xarici və ümumiyyətlə Bakı quberniyası və yaxud da Bakıya verilən pullar hansısa bir vəclə borç şəklində digər ölkələr verilirdirmi?
Bilirsiniz, belədir.
Çar Rusiyası idarə edirdi.
Bəli, Çar Rusiyası idarə edirdi. İndi mən isə maraqlı bir belə aspekti deyim. Demək, Nobellər gələndə Azərbaycana, Bakıya 1879-cu ildə onlar şirkətin yaradanda onların cəmi 3 milyon başlanğıc kapitalı var idi. Ancaq qısa bir zamanda oldu 30 milyon.
Nə, rubl?
30 milyon rubl, bəli.
Qızıl.
30 milyon rubl oldu. Sonra nəhəng bir şirkətə çevrilərək çox-çox işlər gördülər. Nəsə, elə oldu ki, tarixin demək, elə tarixin inkişafında elə bir gözlənilməyən bir dönüş yarandı ki, inqilab baş verdi və Nobellər, başqa xarici şirkətlər, şirkətlərin sahibləri kimi məcbur olub qaçdılar Azərbaycandan. Məhz qaçdılar. Onlar sonradan öz qoyduqları sərmayəni geri götürmək istəyirlər. Müxtəlif məhkəmələrə müraciət etmişdilər. Rusiyaya müraciət etmişdilər. Müraciət etmişdilər bunlar beynəlxalq məhkəməyə və eyni zamanda da bunlar belə bir onların bura sülalələr gəlmişdi. Bəzi qohumlardan mənə sual verən oldu ki, bəs bir belə bizim burada. Yəni elə çıxır ki, kim kimə borcludur? Nobellər Azərbaycana, yoxsa Azərbaycan Nobelə? Bilirsiniz, amma maraqlıdır ki, mən məsəl üçün mühazirə zamanı belə bir çıxışla çıxış etdim, dedim ki, inanmıram ki, auditoriyada bir insan tapılar ki, Nobel premiyası haqqında eşitməsin. Ancaq inanmıram ki, bu Amerikadaydı bu mühazirə, burada bir insan tapılar ki, bilsin ki, 15%-ə qədər Nobel mükafatının özəyini məhz Bakı neftindən gələn gəlirlər təşkil edir. Yəni, bu onlar üçün bir kəşf idi, qeyri-adi bir şey idi. Yəni, ki, bax, belə bir maraqlı və bir tərəfli olmayan məqamlar ortaya çıxır.
Amma bugünə qədər heç bir Azərbaycan vətəndaşı Nobel mükafatına layiq görülmüyor.
Sözsüz.
Bu da problemdir.
Düzdür.
Hələ gəlmişkən, neft pulları, hazırda bir proqram barədə danışırlar, böyük qayıdış proqramı, 60 milyard dollar. Söhbət Dağlı Qarabağ ətrafında olan rayonlara, ümumiyyətlə Azərbaycanda məskunlaşan məcburi köçkünlər və qaçqınların daimi yaşayış yerlərinə qayıtması proqramından gedir. Aydın məsələ ki, 60 milyard dollar neftdən gəlirlər hesabına həyata keçirəcək. Bu hal-hazırda təxminən 5 qat billik büdcə deməkdir Azərbaycan bütün dövlətinin. O zaman səhv etməmsə, etnik problemlər var idi.
Sözsüz.
Və neftdən gələn gəlirlərlə həmin o problemlərin həlli istiqamətində nəsə xərclənirdimi?
Hə, sözsüz. Siz çox bir maraqlı məqama toxundunuz. Bilirsiniz, mən buradan belə bir cavab verə bilərdim ki, təsadüfən mən bu Nobel qardaşlarının fəhlilən şəxs işlərini təlqiq edərkən orada bir belə bir qrafa var ki, yazılır ki, fəhlə nə üçün işdən çıxdı? Və orada gördüm ki, bir çox sayılı fəhlələrin şəxsi işində bu qrafada yazılıb ki, erməni-müsəlman münaqişəsi zamanı ölmüşdü. Erməni-müsəlman münaqişəsi zamanı qaçıb getmişdi öz vətəninə. Ya bu münaqişə zamanı yoxa çıxmışdı. Bu məni o qədər maraqlandırdı. Təsadüfən siz də bu sualı verdiniz. Ha, elə oldu ki, demək 1905-ci ildə, fevralda və avqustda baş verən münaqişə, sonra isə 1918-də təkrar və sonra da Sovet dövrü dağılandan sonra bildiyimiz kimi müasir Qarabağ problemi ilə də ortalığa çıxan bir. Yəni, o münaqişə olan zamanı, təsəvvür edin ki, 5-ci ildə Bakının neft mədənləri elə bir günə düşmüşdü ki, o cəmi 3 gün davam edən avqustda olan o münaqişə elə bir günə düşmüşdü ki, bütün bu neft sahibkarları hamısı birləşib və Rusiyanın maliyyə naziri olan Kokovtseva müraciət etmişdilər və demişlər ki, çox işlər başımıza gəlir bu neft dövrü zamanı. Hər bir şeyə olubdu, quraqlıq olub, nə bilim, soyuq olub, isti olubdu. Fəhlələrin çıxışları ancaq heç bir zaman bu 3 gündə neft mədənlərinə dəyən zərbə belə bir şey olmayıbdı. Yəni bunların 500 milyon manata çatırdı, rublə çatırdı bunlara dəyən zərbə. Ona görə onlar özləri maraqlıdır ki, özləri Rusiya hökumətindən kömək dəstəyi gözləyirlər. Eyni zamanda da neft mədənlərinin pis günə düşməsi ilə əlaqədar, yəni yararsız vəziyyətə gəlməklə əlaqədar olaraq həm istehsal dayanmışdı, həm sahibkarlar çaşqın vəziyyətdə idi ki, sərmayələri itir. Eyni zamanda da fəhlələr və qulluqçular qaçıb getmişdi mədənlərdən. Sözsüz ki, sahibkarlar istəyirlər bunu bərpa etsinlər Rusiya hökumətinə bərabər olaraq. Çünki Bakıdan neftindən gələn gəlir, Rusiyanın hər bir nöqtəsinə gəlir deməkdir. Bunu o zamanki birinci neft bumun müəssirləri bunu deyirdilər. Və onlar yerli sahibkarlar belə qərara gəlir ki, müraciətlərindən başqa olaraq bunlar bu bərpa etsinlər neft sənayesini və onlar fikirləşirlər ki, biz fəhlələri qulluqçuları qaytarmalıyıq Bakıya və onlar müraciət edirlər, hər yerə yazıb vururlar. Əsasən bu neft Nobel şirkətinin materialları əsasında bunlar yaxşı qalıbdır bugünə qədər. Müraciət edirlər ki, kim bu münaqişədə nə qədər zərər çəkibdir, maddi zərər. Bunları yazsın və bizə təqdim etsiz, biz onları ödəyəcəyik. Ən maraqlıdır ki, Nobellər burada o qədər böyük məharətlə bu konflikti istəyirlər, həll etsinlər ki, onlar fərq qoymurdular. Həm xristiyanlara, həm müsəlmanlara eyni dərəcədə yardım göstərmək arzusundaydılar. Və bunlar müraciət etdilər və eyni zamanda sahibkarlar da bunlar bir yerdə fikirləşirlər ki, kömək etsinlər öz fəhlə və qulluqçu iş qüvvələrinə kömək etsinlər. Və çox götür-qoydan sonra neçə dəfə bunların iclasları belə fikirləşdilər ki, necə biz bunlara kömək edir? Belə fikirləşdilər ki, ən yaxşı məqam o olar ki, fəhlənin ailə vəziyyətini nəzərə alaraq, demək, subay fəhlələrə 2 aylıq maaşı məbləğində və evli ailəli fəhlələrə 4 aylıq maaşına bərabər olaraq maddi yardım göstərsinlər. Və bunlar bu siyahını yazıb təqdim edəndən sonra komissiya bunları çox neçə dəfədən dönə-dönə yoxladıqdan sonra ki, həqiqətən də bunlar bu münaqişə zamanı olub, həqiqətən də bunları itiriblər. Ondan sonra bunları ödədilər. Bu çox maraqlı idi ki, yəni onlar fərq qoymurdular. İki tərəfə də kömək edib və mənim üçün, şəxsən mənim üçün bir tədqiqatçı kimi maraqlıdır ki, həmən bu münaqişədə olan bu erməni müsəlmanlar sonradan da yenə qayıdırlar. Çiyin-çiyinə işləyirlər bu mədənlərdə. Mən fikirləşirəm ki, yəni bu ondan irəli gəlirdi ki, bu fəhlələr, bunlar eyni sosial təbəqəyə məxsus olduğundan bunlara əsas o idi ki, bunlar həqiqətən bir parça çörək qazanıb ailələrini saxlasınlar. Belə bir məqam var idi bu birinci neft bumunda.
Bəs bayaq qeyd etdiniz ki, mütəxəssislərin hazırlanması məsələsi. Təkan verdim, yəni Azərbaycanlı əsirli əhali arasında mütəxəssislərin sayı kəskin artdı mı? Birinci neft bumu nəticəsində.
Bilirsiniz, burada başqa bir məqam var materiallara əsasən. Demək, onlar nəinki nəzər alırdılar fəhlənin savadlı olmağın. Eyni zamanda hətta savadlı fəhlələr arasında onlar belə bir seçim aparırdılar. Demək, materiallara əsasən var ki, onlar istəyirlər ki, məsəl üçün, mexaniki işləri, fabrikdəki, zavoddakı işləri, bunları məhz müsəlmanlar görsünlər. Çünki deyirlər, orada sənəddə deyilir ki, bunlar deyir, çox ayıq başlı bir fəhlə qüvvəsidir və onlar o mexanika işləyəndə çox diqqətlidirlər. Məsəl üçün, başqa bir işdə, məsəl üçün, onlar rus fəhləsini yolluyurdular. Yəni, bu baxımdan var idi dəyişiklər, demək, o qədər də çox yox. Əsasən dəyişiklər vardı rus fəhlələri, xristiyan fəhlələri arasında. Çünki şəxsi işlərdə var idi ki, bir də görürsən ki, fəhlə dönüb oldu qulluqçu. Yəni fəhlə statusundan bu keçirdi qulluqçuya. Yəni bu çox müsəlmanlara şamil oluna bilməz. Çox müsəlmanlar bunu əldə edə bilmirdi. Amma əsasən xristianlar keçirdi. Məsəl üçün apardığım tədqiqata görə əgər 25 xristian fəhləsi fəhlə statusundan keçmişdi qulluqçu pilləsinə yüksələ bilmişdi. Azərbaycanlılar şəxsən müsəlmanlar və azərbaycanlılar bunlar 7 nəfər bu statusu bu pilləyə qalxa bilmişdi.
Cəmi.
Bəli, cəmi bəli.
Sonuncu sualım sizə Pərmin xanım. Tarix əgər sözünü sevmir. Yəni, bəli. Tarixdə nə baş veribsə, səssiz, o da olur. Amma paralel aparmağa gəlir mümkünsə. Nobellər olmasaydı, Tağıyev öz torpağında neft tapmasaydı, ümumiyyətlə Bakılı ərazisində neft tapılmasaydı, Azərbaycan gələcəyini necə görmək olardı o zaman? Yəni, adi Rus, Çar Rusiyasının digər vilayətləri kimi olan bir vilayəti mi, quberniyası mı kimi, yoxsa nəsə dəyişə bilərdi.
Bilsiniz, ancaq neft olmasaydı da, mən belə dedim, amma biz Xəzər dənizini yox elə bilməzdik. Yəni, eyni, neft olmasaydı, Bakı Xəzərin kənarında yerləşən, Xəzərin sahilində yerləşən bir ölkə kimi liman ölkəsi olardı. Yəni, bu, o alış-veriş əlış-verişə görə
ticarətinə,
balıqçılıq şəhəri ola bilərdi, sözsüz. Yəni, burada o təmir, demək bu gəmiləri təmir o zavodları yerləşə bilərdi. O zəmindən inkişaf edə bilərdi Bakı. Onu demək istəyirdim.
Tarix nöqtənzərdə neft bəli oldu mu sizcə? Yoxsa Azərbaycan müsbət gələcəyini müəlləşdirən nimət?
Mənim zənnimcə müsbətdir. Yəni, bu bəla deyil. Mən də bir mülahizə işitmişdim elmi konferansda. Yaka Yavuz var. O çıxış edib deyirdi ki, zənnimcə o ölkələr ki, onun nefti var, onlar öz müqəddəratını həll edə bilmirlər. Mən belə fikirləşmirəm. Çünki bilirsiniz, neft... Əgər neft şəxsən Bakı nefti, mən fikirləşirəm ki, bu müsbətdir. Ona görə ki, yəni neftdən gələn gəlirləri bunları təmizlənmə şərti ilə və eyni zamanda maraqlıdır ki, yenə ikinci bu müasir neft bumu zamanında ölkəyə yenə xaricdən sahibkarlar gəlir. Ancaq bunlar daha da yüksək və yüksək səviyyədə gedir bu işlər. Yəni, Azərbaycan bu günləri öz neftinin sahibidir. Öz neftinin sahibidir. Öz müqəddəratını həll edib, müstəqillik qazanıbdır. Demək, öz sözün də deyə bilər bu nefti dünya bazarına çıxardanda. Və mən demək istəyirəm ki, xaricdən o qədər gözəl görkür Azərbaycan ki, həqiqətən neftin dünya bazarının neft nəbzinin biri Azərbaycanda vurulur.
Yəni,
əgər, bəli, o qədər gözəl görkür. Yəni, əgər bunu təmizləmə imkanı
olsa,
var, hə, yəni cəmiyyətə paylansa bu, cəmiyyət, sağlam cəmiyyət və tikililərdən başqa, yəni başqa bir sayələrə də yönəlsə, fikirləşirəm ki, neft Azərbaycana müsbət gələcək gətirə bilər.
Yenidən, görürsünüz mü, yönəlsə.
Bəli.
Burada bir əgər sözü var, istənin aldı. Pərim xanım, minnətdaram sizə buğunuzda görə, çox sağ olun.
Çox sağ olun, deməli, teşəkkür edirəm.
Nobel qardaşların ayaqları düşdü Azərbaycana, belə adlandırma olar. Nəticə itibarilə, tarix elmlərinin fəlsəfə doktoru, eyni zamanda da Azərbaycan İlmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmişisi Pərinə Xançı studiyamızın qonağı idi. Saytı dəyişməyin, birazdan qayıdırıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinasına qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən.
qapını sımağa getmirsən, qudret ola kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq radiosu nöqtə saytına Xodbəy və Türksad Beyqinlə davam etməkdədir. İqtisadi məsələlərə yaxın dəqiqlərdə toxunuruq. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu studiyamızdadır. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Sağ olun sizi. Və əməkdaşımız Sadə Akif qızı da studiyada. Sadə, hər vaxtın xeyir olsun. Bu zamanlarda, bu yaxınlarda dəqiq olsam, bir araşdırma üzə çıxartdın və bu araşdırmaya təkan verən məlumat onun ibarəti ki, Azərbaycanda əllərin sayı statistik məlumata görə artıb. Nə məsələdir bu və nəyə görə şübhələr doğurur?
Mən əsasən o araşdırmada o rəqəmlərin müqayisəsini deyə bilərəm, ancaq səbəblər barədə Qubat bəy daha yaxşı məlumat verər yəqin ki. Deməli, mən məlumatları deyim. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2001-ci ildən bəri pensiya alanların əlillərin sayı 168 mindən 302 minə çatıb. Bəzi orada xəstəliklər də verilibdir, yəni müxtəlif illər əsasında ki, o xəstəliklərlə də müqayisə aparmaq olur ki, hansı xəstəliklər üzrə azalma var, hansı xəstəliklər üzrə çoxalma var. Hı-hı. Bu o xəstəliklərdir ki, buna görə insanlar əlillik pensiyasını təqaüdə alır, bəli, təqaüdünə çıxırlar. Deməli, mən belə bir cədvəl hazırlayıb o dinamikaya baxdım və baxanda gördüm ki, təxminən məsələn 16-26 yaş arasında vərəmə tutulanların sayı 2007-ci ildə 243 nəfər idisə, ötən il bu rəqəm 353 nəfərə çatıb. Ondan sonra bu yaşda olan əsəb xəstələrinin sayı 379-dan 504-ə enibdir. Bizim göz xəstəlikləri var. Göz xəstəliklərində 432 2007-ci ildə olmuşdusa 404 artıq, yəni artım üzrə gedibdir. Və məsəl üçün deyim başqa sizə rəqəmlər. Amma maraqlı bir rəqəm var idi burada 16 yaşdan yuxarı, 18 yaşdan yuxarılar üçün bu deməli əsəb xəstələri və ruhi xəstələr arasında. Mən indi rəqəmləri deyəcəm, sonra o rəqəmlərlə o müqayisəyə baxarıq. Hı-hı. 2006-cı ildə əsəb xəstələrinin sayı 1286 olub. 2007-də 8-də 496-435, yəni rəqəmi
enmə
az səviyyəsi. Yəni mən hətta bunu soruşdum tibbi komissiyadan, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Təminatının Nazirində tibbi ekspertiza komissiya var, orada şöbə soruşdum. Bu onların rəqəmləridir. Mən o rəqəmi ondan soruşdum ki, niyə belə kəskin azalma var? Nəsə olar, özləri şübhə ilə yanaşdı bu rəqəmə və heç bir mənə açıqlama vermədilər, izah olunmadı. Məsələn, eyni zamanda ruhi vəziyyətinə görə əlillik dərəcəsi alanlardan yenə eyni bir xətti. 1286 6-cı ildədir, 2006-cı ildə 2007-2008-ci ildə yenə 496-435, yəni girverdisə bəli, eyni azalma ilə gedib. Amma 24-35 yaş arasında məsəl üçün əsəb xəstələrinin sayı 2007-də 384 idisə 2008-də 504 olub.
Bu da cəmiyyətin daşıyıcı qüvvələri belədir. 24-35
əsasən fəal hissədir. Bəli. Ruhi xəstələr də eyni zamanda 2007-də 496 olub. Özü də maraqlıdır. Baxın statistika. 2006-cı ildə 906 nəfər olub. 2007-də demə 496, 2008-də 669. Yəni qəribə bir enmə və qalxma. Hı-hı. Yəni
24-35 yaşlılar arasında.
24. 2000 mən hətta deyim, demək 5-ci ildə 2005-ci ildə 606-dır bu rəqəm. Yəni baxın, azalma, qalxma, biraz azalma və kəskin qalxma. Yəni qəribə bir xətt görürük burada, enmə qalxma xətti. Sonra məsələn mən sizə qan qrupları üzrə deyim. Qan xəstəlikləri, qan sistemi. Burada da çox maraqlı bir rəqəmlər var. 2006-cı ildə demək 35 yaşdan yuxarı 2896 nəfər qeydiyyatdan keçib, 2007-də bu adamlar 340, 2008-də 482 olub. Yəni bu qədər belə kəskin azalmalar bu xəstəlik üzrə o artım və azalma var. travmalardan, zəhərlənmələrdən əlil olanların da sayı bu yaş qrupunda azalıb, 1300-dən 400-ə düşüb.
Amma yer gəlmişdə travmatik məsələlər. Çünki Azərbaycanda tikinti bumu bu neçə il ərzində davam edirdi. Amma travmatik hadisələr azalıb. Hərçən travmaların sayının çox olması
var. Avtomobil qəzalarının artması ilə də bağlı statistika, yəni ki,
məsələn, peşə üzrə təxminən 16-26 yaşda birdir. 2007-ci ildə 24-35 yaş qrupunda ən çox göstərici 2007-ci ildə olub 6 nəfər. 35 yaşdan yuxarı isə bu ən yuxarı göstərici 2006-cı ildə olub. Məhz bu peşə. İstehsalat travmaları, sizin dediyiniz kimi,
tikintidə
məsələn, yəni bu istehsalat travmaları gedir. 2008-də 3 olub. 16-26 yəqin ki, bu yaşda o sahədə işləyənlər azdıqdır, amma 24-35 yaş qrupu arasında 2006-cı ildə 24 nəfər olub. Amma 2008-də 3 nəfər qeyddən keçib bu cür. 35 yaşdan yuxarı 44 nəfərdir. Bu 2006-cı ilin rəqəmdir, amma 2008-də 12 nəfər olur.
2006-da elə müşahidə olunurdu tikinti bumu, belə ən biri.
Amma siz hər halda bu cür pensiya, yəni əlilliklə pensiya alanlar, məhz bu cür istehsalat travması, peşə travması bu kateqoriyada daha olduqca azdır. Yəni bu burada adamların sayı, əlil olanların sayı nəinki məsələn vərəmlə bağlı rəqəm vərəm məsələsi var. Aşağı 16-26 yaş qrupunda artımda. Ondan sonra hətta burada bədxəssəli şişin artım məsələsi var. Bunu tibbi komissiyadan da təsdiqlədilər ki, bəli,
belə bir artım onda var. Belə bir məsələ ortaya çıxır ki, əlillik pensiyaçıların sayı kəskin artıb. Niyə bax bu məlumat üzə çıxır? Əgər statistik məlumatlar tam əksini göstərir.
Yox, statistik məlumatlar əksini göstərmir. Mən sizə müəyyən yaş qruplarına uyğun oxudum. O azalma ki dedim, o ruhi vəziyyətdir, əsəbdir. Hı-hı. Onlar azalıb da 35 yaşda yuxarı, amma 16-26 yaşda vərəm üzrə artım var. Ondan sonra əsəbdir, 24-35 yaş qrupuna artım var. Yəni bütün bunlar götürüləndə, cəmi götürüləndə artıma təsir göstərir, azalmaya yox. Mən regionlar üzrə də o statistik rəqəmləri araşdırdım, təhlil elədim. Deməli bu iqtisadçılar bu hər orta hesablan hər 1000 nəfərə yəni neçə əlil düşdüyünü götürürlər. Azərbaycanda ümumi əhalinin sayına bu 34 nəfərdir. Yəni hər 1000 nəfərə 34 təqaüdçü düşür. Amma Azərbaycanın bəzi şəhər və rayonlarında bu rəqəm artıb azalır. Məsələn, Gəncədə hər 1000 nəfərə 43 nəfər düşür. Qədəbəydə 54 nəfərdir. Mingəçevirdə 50-dir, İmişdə 45-dir. Yəni müxtəlif rəqəmlərdir. Kəlbəcərdə isə 70 əlil düşür. Bu qaçqın rayonlarda ümumiyyətlə rəqəm artımı var. Yəni hər 1000 nəfərə biraz çoxdur. Məsələn az o hər 1000 nəfərə düşən o əhalisinə görə o az olanları da deyim ki, belə deyək də o ayrı seçkilik olmasın, ən azı da deyək. Məsələn Quba, Tərtər, Laçın, Şirvan, Zərdab, Axsu rayonunda deməli hər 1000 nəfərə düşən əlillərin sayı 20-25 civar arasında.
Laçın, Tərtəri başa düşmək olar.
Dəyişir.
Laçın onsuz da Azərbaycan nəzarəti altında deyil, Tərtər
ziddiyyət yaranır. Kəlbəcər də Azərbaycan nəzarəti altında deyil, amma
yox, ancaq Kəlbəcər rayonu var və o rayonun qeydiyyatındadırlar, o şöbələrdədir. Yəni rayonu icra strukturları bölgələrdə yerləşibdir. Məsələn, mən deyim ki, Azərbaycan pensiya alan əllərin sayına görə indi yəqin Qubat bəy onu daha ətraflı izah eləyəcək. Sovet respublikaları keçmiş daha doğrusu Sovet respublikaları arasında 4-cü yerdədir. 1-ci yeri səfərməmsə Özbəkistan tutur. Bəlkə də səhv eləyərəm.
Minnətdarım, Səadət, təşəkkürlər. Çoxlu rəqəmlər də olsa da, amma maraqlı tendensiyaları açıqladın və yaş qruplara bölmək müəyyən bir fikirlər yaradır ki, Azərbaycanın belə deyək, qina fondunda nəsə baş verir. Amma bir iqtisadi yanaşma, Qubad bəy, nə məsələdir, necə şey edərsiniz əldə edilən rəqəmlər?
Bəla, qeyd eləmək istəyirəm ki, o statistika özü mövcud gerçəkliyi biraz təhrif eləyir. Çünki oradakı tendensiyalar, oradakı rəqəmlər doğrudan da şübhə doğurur istənilən mütəxəssisdə. Məsələn, şəxsən mən Azərbaycanda gənclər arasında əsəb xəstəliyinin artması, biraz yaşlı adamlar arasında azalması tendensiyası ilə razılaşmıram. Bu, çünki bu artım həmişə dinamikada olubdur və indiki halda da cəmiyyət özü biraz mürəkkibləşib, həyat özü çətinləşib və bu təbii ki qlobal maliyyə böhranının təsirləri, iş yerlərinin itirilməsi, belə problemlər Azərbaycanda da var. Yəni, bu yaxınlarda biz eşitdik ki, Fransada bir dənə şirkətin, Fransanın 5-ci böyük şirkətinin bağlanmasına görə 34 nəfər intihar eləyibdir. Yəni, bir şirkətdən. Azərbaycanda da iş yerini itirənlərin, mən demirəm indi, intihara getmək dərəcəsində əsəbləri körlanmır, amma müəyyən mənada onların əsəblərinə təsir göstərir. Yəni, bu xəstəliklərin sayının azalması ilə bağlı statistika özə şübhə doğurur. Digər bir tərəfdən, orada qeyd olundu ki, deyək ki, vərəm xəstəliklərin sayı artıb, təbii ki, bundan razılaşmaq olar. Bu vərəm xəstəliyi bilirsiniz ki, sırf yoxsulluqla bağlı bir xəstəlikdir. Əgər yoxsulların sayı artıbsa, onda vərəm xəstəliklərin sayı da artmalıdır. Amma gəlin o tərəfdən yanaşaq, Azərbaycanda son illərin statistikası göstərir ki, yoxsulların sayı sürətlə azalmaqda gedir. Yəni bu özü bir indikatordur ki, bu təsdiq edir ki, ölkədə yoxsulların sayı heç də deyilən qədər azalmayıbdır və bu vərəm xəstəliklərin artması hətta bəlkə də dövrün dinamikada yoxsulların sayının artımını xarakterizə edə bilər. Digər xəstəliklərə gəlincə, yəni bunlar arasında orada indi onkoloji xəstəliklərin sayının artması, buna razılaşmaq olar. Amma mən sizə deyim ki, bu milli səhiyyə statistikası, yəni bu özü bugün yaxşı halda deyil. Yəni bu statistikada əvvəla standartlar yoxdur. Milli səhiyyə standartları olmalıdır ki, bilirsiniz, travmalardan söhbət getdi. Travmanın müxtəlif dərəcəsi var da. İndi mən həkim deyiləm, amma bilirəm ki, eləsi var ki, onu travma saymaq olmaz. Eləsi də var ki, çox ağır bir travmadır. Amma burada elə bir fərq qoyulmur. Yəni o standartlara uyğunlaşdırılmış bir statistika olmalıdır. Digər bir tərəfdən necə ola bilər ki, ölkədə tikinti boomu var son 3 ildə və eyni zamanda avtomobillərin sayı artıb 1 milyona çatıbdır. Və ildə təxminən 80-100 min ölkə avtomobil gətirir və statistika təsdiq edir ki, avtomobillərin sayının artması, nəqliyyat hərəkətlərinin mürəkkəbləşməsi, eyni zamanda belə deyək ki, sürət imkanlarının yeni avtomobillərdə çoxalması son nəticədə qəzaların sayını da Azərbaycanda artırır və qəza nəticəsində kifayət qədər insanlar var ki, xəsarət alıblar və onlar müəyyən dərəcədə bu deməli zədələniblər. Amma bəziləri dünyasını dəyişibdir. Amma görürsüz, həm istehsalatda, həm də belə məişətdə deməli bu xətaların, qəzaların sayı o qədər də statistika çox göstərmir. Halbuki tikintidə ən azı biz müəyyən məlumatlar alırıq. Məsələn, elə bu bir tikintidə bizim yaxınlığımızda yerləşən bir tikintidə 30-a yaxın adamın həlak olması, bu özü də istehsalat qəzasıdır da, düzgün qurulmayan istehsalatın nəticəsidir. Digər bir tərəfdən statistika göstərir ki, 2001-ci ildən 2008-ci ilə kimi 168 min deməli əhalinin sayı 302 minə çatıbdır. Təxminən 2 dəfəyə yaxın artım var. Mən sizə deyim ki, bu dinamikada əslində qalsa, biz illər üzrə təhlil aparsaq, məlum olacaq ki, ilk artım, ən yüksək templi artım 2001-2005-ci illərə düşür. 2005-ci ildən sonra artımın səviyyəsi azalır. Yəni, rəsmi statistika bunu göstərir. Əslində, o doğru düzgün artım səviyyəsi bəlkə də 2005-ci ildən sonrakı dövr xarakterizdir. Çünki bir dövr 2001-2005-ci illər dövrü xüsusilə də Azərbaycanda saxta ərillik dərəcəsinin satılması və bununla bağlı kifayət qədər belə deyək ki, sağlam insanların buna sahib durması ilə əlaqədar xeyli faktlar var idi. Yəni, mən sizə deyim ki, belə faktlar ümumiyyətlə çoxdur. Bəzən, məsələn, mənə deyirlər ki, elə bir kənd var ki, o kənddə heç bir nəfər də cənub rayonların birindədir, bir nəfər də əskəriyə getməyibdir. Hamısının vayinkamatının məsələsini həll eləyiblər və o kəndin kənddən heç kəs əskəriyə getmir də, belə deyək.
Xüsusi statuslu kənddir.
Hamı boykot edir. İndi elə kənd var ki, o kənddə dəb düşmüşdü. Mən özüm şəxsən bilirdim belə faktları. Çünki o zaman üçün daha çox aktual idi. Kətdə dəb düşmüşdü 50 dərəcəsini almaq. Çünki 50 dərəcəsi alanlara bilirsiniz ki, müəyyən sosial müavinətlər verirlər. Məsələn, əgər 2007-ci ildə bu 25 manat idisə, 2008-ci ildə 40 manat birinci qrup əlillər üçün, 2009-cu il üçün nəzərdə tuturdu ki, 50 manata qaldırılsın. Yəni, ikinci qrup əlillər isə 20 manat 2007-də, deməli 2008-də orta məbləğ 28 manat, 2009-da isə 35 manat. Yəni bu aylıq ödəniş təbii ki belə böyük məbləğ səslənmir. Adama elə gəlir ki, 3-cü qrup əhli üçün ümumiyyətlə əvvəllər 15 manat idi 2007-nin statistikasına görə, 2008-də 23 manat oldu, sonra isə bunu qaldırdılar 30 manata. Məlum olur ki, 3-cü qrup əhli üçün o qədər də böyük ödəniş sosial müavinət şəklində verilmir. Sadəcə bu insanlar, işi olmayan insanlar, bu sırada regionda yaşayanlar, bu əlillik dərəcəsini əldə eləmək üçün, saxta əlillik dərəcəsini əldə eləmək üçün xüsusi ödəniş də eləmirlər. Məsələn, əlillik dərəcəsini alırlar və onun deyək ki, bir neçə ayını, bəzən ilini adam yox, saxta əlillik yox, deyək ki, bunu təşkil edən, buna kömək edən şəxs götürür. Məsələn, eyni proses hal-hazırda mən sizə deyim ki, ünvanı sosial yardımla bağlı da gedir. Ünvanı sosial yardımı gedirsən, sənət verirsən, bəri başdan razılaşırlar ki, sizə biz kömək eləyəcəyik. Çünki ünvanı sosial yardımı kim alır? O adamın hansı imkanı var ki, əlavə vəsait versin bunu almaq üçün? O adamlar yoxsul adamlardır. Deyirlər ki, razılaşırlar ki, 6 ayın pulunu sən götürəsən, yerdə qalan 6 ayını mən götürəcəm. Bu bir ildən bir dəyişir və ünvanı sosial yardımı alanla, ünvanı sosial yardımı verən şərik olurlar o vəsaitə.
Bu arada bunun fəlsəfəsini anlamaq biraz çətin, müşkül məsələdir. Mən məsəl üçün qulağısına bu rəqəmləri və rəqəmləri görürəm axı. 28, 30, tutam 50 manata görə dəyərmi saxta status qazanmaq?
Bilirsiniz, yerlərdə əlavə qazanç mənbələri yoxdur, iş yerləri yoxdur və bu insanlar belə deyək ki, bunu alanda ömürlük alırlar və müəyyən müddətdən bir düzdür, yoxlamalardan keçirlər, amma adətən bu davam edir. Kimsə 50 olandan sonra o statistika gətirib demir ki, sən doğrudan da 5 ildən sonra artıq sağalmısan və sənə bu düşmür. İndi o necə başlayıbsa yerə də davam edir. Və bu 50 manat rayon yeri üçün məbləğdir, vəsaitdir. Yəni bu böyük məbləğ deyil təbii ki, yaşayış minimumun dəyərini çatmır. Çünki 50 manatın biz yaşayış minimumun dəyərinin təxminən əmək qabiliyyətli əhali üçün 54.3%-ni təşkil edir. Və yaxud da 35 manat 38%-ni təşkil edir. Yəni birinci və ikinci qruplarımız müavinatlarını deyirəm. Amma bu vəsait birisi pensiya kimi bir şeydir də, müavinatdır. Bunu həmişə alırlar və hər ay bilir ki, çox 50 manat hardan sağlayacam. Və bunu almaq üçün böyük xərc də tələb olunmur. Çünki yenə deyirəm ki, bir neçə ayın pulundan sadəcə olaraq imtina eləmək lazımdır. Amma mən sizə deyim ki, bu əvvəllər daha çox belə daha geniş yayılmışdı. Son zamanlar indi əksinə proseslər gedir. Əvvəllər belə idi ki, sağlam adamlar gedirdi, deyirdi ki, mən əliləm və əlli olmaq istəyirəm. Bunun üçün təkliflər verilirdi, variantlar müzakirə olunurdu. İndi isə əksinə, indi isə əlli adam dərəcə almaq üçün gərək pul versin. Yəni sən sübut eləyəsən ki, doğrudan da əliləm, amma yenə də bu kifayət eləmir. Lazım olur ki, sənə əlavə qeyri-rəsmi ödənişlər olsun ki, sənə əlillik dərəcəsi versinlər. Məsələn, onun nəticəsi olaraq son illərin statistikasına baxın, artım dinamikası xeyli aşağı düşübdür. Artım dinamikası. Azərbaycanı düzdür, indi MDB məkanında 4-cü yerdədir. Bununla müəyyən mənada razılaşmaq olar, çünki ölkəmiz müharibədə olubdur, 1 milyon qaşqını var. Yəni, bu uyğun gəlir Azərbaycanın o MDB məkanında 4-cü yerdə olmasını. Amma mən sizə deyim ki, ümumi əlillərin sayının artmasında saxta əlilliyin kifayət qədər rolu olubdur və bu da xüsusilə də 2000 və 2005-ci illərdə çox geniş yayılmış saxtakarlığın nəticəsində baş verdi. Bu məsələlər hətta mənim yadıma gəlir ki, Nazirlər Kabinetinin müşavirədə də müzakirə olundu. Çünki o dövrün statistikası son nəticədə gətirdi. Əlillər ildən ilə toplanırlar. 2001-də olan əlil 2008-də siyasına girir. Və o gətirdi, Azərbaycanda 302 min əlil, hal-hazırda 302 min əlil var. Və bu 302 min təbii ki, əlil az deyil. Bilirsiniz, ölkədə 1 milyon 200 min pensiyası var. 300 min deyək ki, əlil var. 300 min deməli 1 milyon 200 minin
25%-dir.
Yəni, təsəvvür edirsinizmi, nə qədər əlavə vəsait dövlət büdcəsindən, yəni müavinatlar şəklində həm bura, həm bura gedir. İşləyənlərin sayı belə gedəndə azalır. Bunu toplayanda 1,5 milyon eləyir. Yəni, biz bir növ əlillik dərəcəsi kiməsə verməklə onun əmək qabiliyyətini itirdiyini və ondan məhrum olduğunu düzdür. Onlar üçün müəyyən iş yerləri var, amma istər istəməz onların işinin, əməyinin məhsullarlığı deyək ki, əmək qabiliyyətli insan üçün olan məhsullarla eyni deyil. İndi burada yenə mən səhiyyə statistikasına qayıtmaq istəyirəm. Məsələn qalsa, bizim indi səhiyyə qoyulan pullar, vəsaitlər ona gətirib çıxarmalı idi ki, doğrudan da xəstəliklərin sayı artmalı idi. Nə mənada artmalı idi? Azərbaycanın bir reallığı var da, biz müəyyən tədqiqatlar aparmışıq. Görürsünüz ki, insanlar xəstə olurlar, amma gedib deyək ki, həkimə müraciət eləmirlər və yaxud da xəstəxanalarda və ya klinikalarda elə aparatlar var ki, o xəstəliyi müəyyənləşdirə bilmir. İndi yeni tibbi avadanlıqlar tətbiq olunur və indi əvvəlkinə nisbətən coğrafi baxımından klinikaların, xəstəxanaların əhatə dairəsi genişlənibdir. Məsələn, regionlarda diaqnostika mərkəzləri var, əvvəllər onun üçün Bakıya gəlirdilər. Və bu son nəticədə sözün doğrusu həqiqi götürəndə aşkar olunmuş xəstələrin sayının artmasına gətirib çıxarmalı idi. Amma bu demək deyil ki, əvvəllər xəstələr az olubdur, indi artıbdır. Ona görə belə statistikada qarma qarışıqlıq var. Ona görə müəyyən mənada bəzi rəqəmlər şübhə doğurur, çünki baxırsan ki, bir tərəfdən səhiyyə xərcləri artır, digər tərəfdən xəstələrin sayı artır. Və yaxud da bir tərəfdən yoxsulluq azalır, digər tərəfdən vərəm xəstələrin sayı artır.
Qubar bəy, monetar siyasətinin həyata keçirməsi vəziyyət düzəldə bilərmi? Çünki axı mən bir ifadə eşitmişəm ki, ədalətli ölkə imtiyazlar ölkəsi yox, imkanlar ölkəsidir. Yəni, hamı bərabər hüquqlu imkanlar yaratmaq daha yaxşıdır, nəinki imtiyazlı təbəqələr yaratmaq. Bununla vəziyyət düzəltmək mümkün deyil. Bu imtiyazdır, yoxsa yox, səhv edirəm.
Bu imtiyazdır, hə. Amma belə deyək ki, bu daha çox ünvanlı imtiyazdır. Biri var ki, biz imtiyaz veririk, kimsə azad edirik, hansısa bir ödənişdən.
Bəli.
Amma bilmir ki, onlar kimdir.
Bəli.
Sadəcə olaraq bir qrup olur, amma burada ünvanlı imtiyazlardan söhbət gedir. Təbii ki, mən ona razıyam ki, hər bir dövlət sosial baxımdan, əqli baxımdan, fiziki baxımdan zəif olan şəxslərə kömək eləməlidir. Çünki bu bütün ölkələrdə var. Eyni zamanda gəlirləri az olanlara kömək eləməlidir. Yəni, bu dövlətin qayğısının, əsas sosial qayğısının əsas istiqamətlərindən daxil olmalıdır. Əlillərə kömək, deyək ki, xəstələrə kömək, müəyyən mənada deyək, az gəlirli əhaliyə kömək. Bunlar sosial siyasətin subyektləri olmalıdırlar. Amma bu cəmiyyətin özündə də müəyyən bir təfəkkür problemi bu sayda dövlət siyasətini effektiv həyata keçirməyə imkan vermir. Digər tərəfdən korrupsiya problemi çox ciddi problemlər yaradır. Təfəkkür problemi nədir? Bilirsiniz, bizə qəribə gəldi, bayaq dedim ki, 50 manat alır və bunun üçün saxta vəsiqəyə gedir, hələ birinci qrup alır. Amma birinci qrup olmaq üçün 3-ə, 2-ə, 1-ə, 1-ə proses keçməlidir. Amma mən sizə inandırım ki, faktlar deyirlər və mən həqiqətən də görürüm. Ünvanlı sosial yardım adam başına ola bilər ki, 30 manat olsun, 40 manat olsun. Yəni, böyük məbləğ deyil. Evi, eşiyi altında bahalı maşın olan insanlar da çalışırlar ki, ünvanlı sosial yardım alsınlar.
Bu fəlsəfə, məna. Yəni, burada
təfəkkür problemidir. Yəni, bu vəsait hesab olunur ki, dövlət büdcəsindən gəlir havayı vəsaitdir və bunu heç bir, belə deyək ki, hüquq olmadan da almaq mümkündür. Çünki bunu alanların başqa problem yaradırlar. Sənin hüququn yoxdur, haqqın yoxdur bunu almağa, amma sən bunu aldığına görə haqqı və hüquq olanlar kənarda qalırlar. Və burada bu problem var. Digər bir tərəfdən də korrupsiya. Yəni, hamı görür ki, bilirsiniz, bu bir növ nəyə başlayır, bənziyirsən, mənim yanında pulun pul xərcləyirsən, amma uzun müddətli dövr üçün sən vəsait qazanırsan da, deyək ki, bu pulu da əvvəlcədən ödəmirsən, bu pulu da sənin qazandığından götürürlər. Bu da bir biznesə çevrilib də.
Yox, bu əslində bu belə çıxır ki, sərmayəçi investisiya anlayışının ifrat dərəcəsində aşılanmasıdır bu.
Hə, yəni o
ki, pul versən ki, ömürlük imtiyazı sahib olasın.
Bəli, bəli, o təbii ki, həmin problem xüsusilə də ünvanın sosial yardım şəbəkəsində çox ciddi problemdir. Əvvəllər bilirsiniz 6 ay olanda ünvanın sosial yardım 2 ayını götürürdülər, 4 ayını verirdilər. Bu yenə sərfəliydi də, ilə 4 ay düşürdü. İndi ünvanın sosial yardımı 6 aydan 1 ilə qaldırdılar. Böyük əksəriyyətində birinci 6 ay götürürlər. Təsəvvür edin, əvvəl yenə heç olmasa 1 ilin 8 ayını almaq imkanı var idi. İndi haqqı olan adam 1 ilin 6 ayını alır. Yerdə qalan 6 ayını o sosial müfəttiş götürür. Və bu problemin qabağını almaq lazımdır. Bu problem də korrupsiya problemidir. Təfəkkür problemidir. İnsanlar hansı ki ona haqqı olmayanlar gedir o sövdələşməyə və həmin dövlətin vəsaitini, az gərli əhaliyyə çatası vəsaitini bölüşür sosial müfəttiş ilə. İnkişaf etmiş ölkələrdə belə təfəkkürlər yoxdur, təbii ki. Az gərli əhali üçün vətəndaş da istəyir ki, müəyyən mənada tövbə versin.
Belə getsə söhbətimiz gəlib çatacaq savadlıq dərəcəsinə. Qufad bəy. Minnətdaram. Buyurduğunuza görə təşəkkürlər. Sadəcə də minnətdarım bildirirəm ki, belə araşdırma apardı və bir çox rəqəmləri açıqladı, bildirdi. Hər halda vaxt bitir. Yəni vaxt bitir. Mən də məcburam verilişi bitirəm. Sadə təşəkkürlər. Çox sağ ol. Qubad İbadoğlu studiyamız qonağıdır. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Sadə Əkif qızı əməkdaşımız apardı araşdırmanı açıqladı və bəzi rəqəmlərlə tanış etdi. Mən dinləyicilərə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də azaldıq radio.az saytına Hotbird və Türksat Pekindən eşidilərik. Saytı dəyişməyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.